Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ponekod na Štajerskem zaradi lokalnih neviht in neurij promet močno oviran.
Kampanja pred evropskimi volitvami v zadnji etapi opolnoči nastopi volilni molk.
Helsinški monitor Slovenije. Pri zakonu o evtanaziji gre za nacistično kršenje človekove pravice do življenja.
Roglič z etapno zmago do rumene majice na kriteriju po Dofineji.
Vreme. Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo znova plohe in nevihte.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Ponekod po Sloveniji, predvsem na Štajerskem, je zaradi lokalnih neviht in neurij promet močno oviran, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Voznike poziva naj se ne ustavljajo na avtocesti in pod nadvozi, da naj vozijo previdno in prižgejo luči. Agencija za okolje je zaradi neviht na severovzhod in severozahod izdala oranžno opozorilo. Ob nevihtah so možni toča, močnejši sunki vetra in nalivi opozarjajo z centra za obveščanje. Na Facebook strani neurje.si o nevihtah že poročajo iz krajev Rače, Hoče, Miklavž na Dravskem polju in Kidričevo pri Ptuju.
Volitve v Evropski parlament.
Volilna kampanja pred evropskimi volitvami in treh posvetovalnih referendumih se izteka. Stranke in kandidati imajo do polnoči čas za prepričevanje volivcev, naj svoj glas namenijo prav njim. Enomesečno volilno kampanjo so kandidati vodili predvsem na terenu in prek družbenih omrežij. Bolj kot evropske pa so jo zaznamovale notranje politične teme in medsebojna obtoževanja. V ospredju pa so bila tudi vprašanja priznanja Palestine, migracij in zelenega prehoda. V največji opozicijski stranki SDS si želijo čim višje volilne udeležbe. Predsednik Janez Janša se skupaj z nosilko liste Romano Tomc strinja, da bitka za mandate še traja.
Zdaj v samih soočenjih je bilo zelo malo prostora za soočenje različnih mnenj o prihodnosti Evrope. Vse drugo je prevladovalo. Tudi v tem trenutku še ne vemo, kaj se bo predsednik vlade obljubil do zaključka volitev. Tega je bilo ogromno, niti se ne da vsega resno komentirati. Kot vidite ankete, so rezultati ali pa napovedi tesne, kar pomeni, da ni še nič odločeno, mandati še niso razdeljeni in Slovenska demokratska stranka se bo borila za boljšo Slovenijo, za boljšo Evropo do konca zadnjega preštetega glasu.
Predsednik Svobode in premier Robert Golob pa je pred sklepom kampanje kot ključno navedel to, da na volitvah slavijo stranke leve sredine. V Svobodi se po njegovih besedah nadejejo, da bo končna volilna udeležba vsaj 40-odstotna. Za nami pa je že predčasno glasovanje, po podatkih Državne volilne komisije je vse tri dni skupaj, torek, sredo in četrtek, predčasno glasovalo 3,7% upravičencev, kar je dvakrat toliko kot na evropskih volitvah pred 5 leti. O tem, s čim se lahko pohvali aktualna Evropska komisija, smo se pogovarjali z vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorico Jernejo Jug-Jerše.
Izteka se mandat sedanjemu sklicu Evropskega parlamenta, pa tudi Evropski komisiji, ki jo vodi Ursula von der Leyen, kar mama, bom rekli, 7 otrok, gre za močno in kleno ženo, kar nekajkrat je obiskala našo Slovenijo. Gotovo ste spremljali te obiske, bili veseli, ko se je pridružila, vidimo tudi lani ob katastrofi, ki je zajela Slovenijo, torej poplave.
Ja, sem imela to čast, da sem predsednico Evropske komisije spoznala tako 1. julija, ko je prišla na predsedovanje, pa tudi še kar nekajkrat kasneje, tako na Blejski strateški forum, žal pri poplavah, pa na različne zadeve in omenili ste mamo 7 otrok. Sama jo vidim tako, kot reče, resnično verjame tudi v enakost spolov in reče, prav je, da punca, fant, kdorkoli v Evropi, da je lahko točno tisto, kar si želi piti. In sama tudi to in delam in govorim in motiviram, prav je, da imamo to možnost. Je pa predsednica tudi le človek in je le ena izmed oseb na Evropski komisiji, ki pa mora delovati z roko v roki, tako s svetom, kot tudi s parlamentom. In predsednica je podpirala vse te dogodke, vendar Evropska komisija je le ena izmed institucij.
Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jukjerše, mandat sedanjega Evropske unije kot takšne organov se je začel v koronskem času, nadaljeval se je potem z vojno v Ukrajini, pa tudi na Bližnjem vzhodu, tega se bova dotaknila nekoliko v nadaljevanju, pa mogoče najprej po koronskem času je zaživel načrt za okrevanje, gre za priložnost, da bomo po pandemiji močnejši, priložnost za preoblikovanje naših gospodarstev in družb ter oblikovanje Evrope po meri vseh ljudi, je zapisala Evropska komisija. Kaj torej ta načrt prinaša? Smo že kaj dobili iz tega načrta? Česa se lahko nadejamo?
Ta načrt je nekaj posebnega. Zakaj? Ker v proračunu Evropske unije ni bilo denarja, ko je prišla ta kriza, zaradi tega se Evropska komisija skupaj z državami članicami, spravi tudi in z institucijami, odločila, da nekaj novega ponudi vsem, da ne bi evropsko gospodarstvo se ohladilo, ampak da pomagamo ravno z dodatnimi investicijami. Vendar smo rekli, se pravi, ta sklad 750 milijard težek mora biti zato, da gospodarstvo se postavi spet na noge, ampak samo mu rečem, ne, da to ni dovolj, ampak da se mora dvigniti na višjo razvojno krivulje. To pomeni za bolj zeleno prihodnost in za bolj digitalno prihodnost. Kaj je ta načrt prinesel? Tudi za Slovenijo smo videli aprila leta 2021, ga je Slovenija predložila in mogoče žal pride do tega, ker morali bi se zavedati, da to je načrt države, ne vlade. Ne. Tukaj pa vlade potem rečejo, pa ena ni bila zadovoljna, pa druga ni zadovoljna, zato imamo zdaj tudi tukaj načrt, ki prinaša ogromno dobrega, ampak seveda čisto popolnoma vsi niso zadovoljni. Kaj pa prinaša posebnega ta načrt? Kar je novo, bolj revolucionarno, da je mu reči, prinaša investicije, hkrati pa tudi nujo, da prinaša reforme. Se pravi, ta načrt ima v Sloveniji več kot 50 investicij, pa več kot 35 reform in za Slovenijo bo prišel tudi del pokojninske reforme, zdravstvene reforme, pa dolgotrajne oskrbe in zato, ker se vsi zavedamo, da to moramo narediti in na kakšen način. In zdaj tukaj Evropska komisija tudi spremlja tisto, kar se je Slovenija sama zaobljubila, da bo naredila in ko bo reforma narejena, pride tudi določen del investicij, ki so, na primer, infekcijska klinika v Ljubljani, potem primer določenih železniških postaj, potem so sredstva za digitalizacijo in vse to denar je ogromno, vendar zato, da ta denar dobimo, moramo ta sredstva učinkovito izkoristiti do leta 2026, se pravi, prihaja točen rok, do katerega jih lahko, hkrati pa se moramo potruditi, stopiti skupaj in reči, tudi te reforme, za katere smo se zavezali, moramo narediti, ker je to pač potrebno. Zato bomo pa tudi dobili, Slovenija lahko dobi 1,6 milijarde nepovratnih sredstev, pa 1,1 milijarde posojil, če naredi vse tako, kot si je zadala.
Kako se je po vaše Slovenija odzvala na ta načrt?
Slovenija se je odzvala v redu, načrt je bil hitro narejen, vendar je to tako široka zadeva, pa tudi zelo nova zadeva je bila takrat leta 2021, tako da, kot pravim, niso vsi tisti, ki bi ga pohvalili, ampak kar imamo, imamo in moramo se vsi skupaj potruditi, da ga čim boljše izkoristimo, ker vse te reforme in investicije, ki so v načrtu, so take, ki jih država potrebuje. Seveda, mogoče bi bila pa kakšna druga reforma ali pa kakšna druga investicija še potrebna, ampak zdaj to imamo in moramo izkoristiti.
Veliko se je doktorica Jerneja Juk-Jeršev, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, v minulem mandatu govorilo o tako imenovanem zelenem prehodu. Ta je ponekod na ulice pognal kmete, tudi v Bruslju. Sedaj je Evropski parlament nekoliko omejil ta zeleni dogovor. Najprej, zakaj je zeleni dogovor potreben, kaj prinaša in tudi, kaj se bo zgodilo, če denimo se Evropska unija tega dogovora drži, tretje države od zunaj pa takšnih dogovorov ne sprejemajo.
Evropska komisija je tukaj leta 2019 rekla, da želi biti na čelu tega zelenega prehoda, ker se vsi zavedamo, da podnebne spremembe so tukaj in si žal ne moremo zatiskati več oči. Tako smo lani videli pri poplavah tudi v Sloveniji, da ne moremo pač reči, to nas ne zanima, ampak mora nas zanimati, ker bi tudi radi za namce pustili bolj čist planet. Zdaj pa, seveda, Evropska unija pač pripomore k delčku toplogrednih plinov in lahko bi si zaprli oči in rekli, ja, dokar ostali ne bojo nič naredili, mi tudi ne bomo, ampak verjetno potem planeta ne bi bilo več. Zaradi tega Evropska unija tukaj kaže zgledom, hkrati pa tudi na mednarodni ravni sodeluje in želi prepričati tudi ostale države, da se k temu resnično pridružijo. In v sami Evropski uniji smo naredili podnebni zakon, naredili smo tudi konkreten načrt, se pravi tako imenovan Fit for 55 oziroma pripravljen na 55, ki je konkreten plan, kako prideti do tega. Se pravi, ideje so tukaj, vendar moramo tudi videti, na kakšen način bomo mi to uresničili. Ker sami ste rekli, zeleni prehod je kompleksna zadeva in moramo videti, kdo se bo moral čemu odpovedati. Tukaj pa pridemo do te lepote Evropske unije in demokracije, kjer moramo se tudi pogajati, na kakšen način ne bomo nikogar pustili od zadej, ampak da bomo lahko vsi skočili na to zeleno transformacijo.
Pogovor, ki ga je pripravil Alen Salihovič, je bil v celoti objavljen v oddaji Pogovor o 8. maja.
Referendumi 2024.
Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice opozarja, da lahko za referendum o evtanaziji rečemo, da je protiustaven, ker gre za človekovo pravico do življenja, 17. člen slovenske ustave za nedotakljivost človekovega življenja. V helsinškem monitorju so ob tem spomnili, da se je prva znana uporaba evtanazije dogajala v nacističnih koncentracijskih taboriščih po navodilih doktorja Jozefa Mengeleja. Že takrat so poskušali nacisti iz evtanazije narediti medicinsko vprašanje. To ni bilo nikakršno prostovoljno končanje življenja, ampak način eksekucije. S predlaganim zakonom, o katerem bomo odločali v nedeljo, gre po oceni Helsinškega monitorja Slovenije za nacistično kršenje človekove pravice do življenja, ki je absolutna, prirojena in naravna pravica. Pred nedeljskim referendumom o samomoru s pomočjo pa je za Radio Ognjišče komentar pripravil upravitelj Univerzitetne župnije Maribor Primož Lorbek.
V luči prihajajočega sicer posvetovalnega referenduma o evtanaziji se moramo vprašati, kakšna družba smo. Ali res postajamo vedno bolj družba, ki izgublja potrpljenje in se bomo raje odločili za smrt kot pa za življenje? Vprašati se moramo tudi, kaj nas uči katoliška cerkev in kaj bi morali kot katoličani zagovarjati. V katekizmu katoliške cerkve beremo, da je življenje sveto od spočetja do naravne smrti in da je človek ustvarjen po božji podobi v smislu, da je zmožen svobodi spoznavati in ljubiti svojega stvarnika. In človek kot božja podoba ima dostojanstvo osebe, ni samo nekaj, marveč je nekdo. In kot takšno torej človekovo življenje zahteva spoštovanje in zaščito. Katoliški nauk strogo nasprotuje evtanaziji in jo razume kot umor po načrtu, ki ni združljiv z moralnimi načeli cerkve, ki zagovarja nenasilje in spoštovanje vsakega človeškega življenja. Etični argumenti proti evtanaziji pogosto poudarjajo, da lahko ta praksa zmanjša človekovo dostojanstvo s predpostavko, da so nekatera življenja manj vredna ohranjanja. V določenih člankih avtori razpravljajo, kako evtanazija lahko ustvari družbo, v kateri je vrednost življenja ocenjena zgolj na osnovi zdravstvenega stanja ali kakovosti življenja, kar je v nasprotju z etičnim načelom enakosti. Seveda, pri evtanaziji obstaja tudi tveganje zlorabe, kot so pritiski na bolnike, da izberejo smrt zaradi ekonomskih razlogov ali zaradi družinskih pritiskov. Avtori nas opozarjajo na tako imenovano spolsko strmino, kjer bi lahko postopna liberalizacija zakona o evtanaziji vodila tudi do situacij, kjer bi ljudje bili evtanizirani brez izrecnega soglasja ali celo proti njihovi volji. To lahko spodkoplje temeljno medicinsko načelo ne škoduj in zdravniško dolžnost zaščititi življenje. Dr. Markus Weber, profesor moralne teologije, nas opozarja na nevarnosti te spolske strmine, kjer lahko začetno dovoljenje za evtanazijo v nekih specifičnih primerih postopoma vodi do širšega sprejemanja praksa, tudi o manj jasnih in precej etičnih spornih okoliščinah. Njegova argumentacija pa je osredotočena na varovanje ranljivih skupin in na tveganje, ki ga lahko ta strma, spolska strmina tudi povzroči. Seveda nasprotniki evtanazije izpostavljajo, da bi moral biti poudarek na izboljšanju paliativne oskrbe, ki v Sloveniji ni tako dobro razvita, ki bi lahko učinkovito lajšala trpljenje brez končanja življenja. Paliativna oskrba je tista, ki se osredotoča na lajšanje bolečin in drugih simptomov, ter podporo bolnikom in njihovim družinam. In vse to lahko izboljša kakovost življenja brez tistih etičnih dilem povezani z evtanazijo. Raziskave, različne študije so pokazale, da kvalitetna paliativna oskrba lahko močno zmanjša željo bolnika po evtanaziji. Dr. Emily Thompson, etičarka in specialistka za paliativno medicino, zagovarja, da je razvoj in izboljšanje paliativne oskrbe ključnega pomena za etično ravnanje z bolniki ob koncu njihovega življenja. Meni, da kakovostna paliativna oskrba lahko učinkovito odpravi potrebo po evtanaziji, se lahko bolniku zagotovi olajšanje trpljenja in podporo v tistih najbolj ključnih dneh njenih življenja. Njeno delo tako poudarja, kako lahko zdravstveni sistem bolje naslovi potrebe trpečih, ne da bi morali posegati po evtanaziji in se o njih sploh pogovarjati in razpravljati o tem, ali je potrebna. Slovenski zdravnik dr. Erik Brecelj, kirurg in predsednik Strateškega sveta za zdravstvo, izraža izredno odklonilno mnenje do zakona o prostovoljnem končanju življenja. Ste opazili razliko? Evtanazija in zakon o prostovoljnem končanju življenja? Ta zakon dr. Erik Brecelj označuje kot populističen in nasprotju z medicinsko etiko in še enkrat poudarja potrebo po povečanju vlaganj v paliativno oskrbo namesto sprejemanja zakonov, ki bi lahko imeli resne etične posledice na našo družbo.
Je pred nedeljskim referendumom povedal upravitelj Univerzitetne župnije Maribor Primož Lorbek. Po končani notranji prenovi in energetski sanaciji je bila danes otvoritev negovalne bolnišnice na Vrazovem trgu v Ljubljani. Stavba, v kateri je nekoč delovala pediatrična klinika, je uporabno dovoljenje dobila minuli torek. Danes pa so prostore s prerezom traku slovesno odprli predsednik vlade, ministrica za zdravje in generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra. V bolnišnici bo namesto prejšnjih 33 po novem na voljo 93 negovalnih postelj. Prvih 18 mesecev bo sicer tam delovala infekcijska klinika, ki se zaradi gradnje nove stavbe seli na različne lokacije. Več kot 11 milijonov evrov vredno naložbo so financirali Republika Slovenija, Evropska unija iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov in UKC. Ameriški predsednik Joe Biden je na srečanju z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim v Parizu napovedal nov svežen vojaške pomoči za Ukrajino v vrednosti 207 milijonov evrov. Pri tem se mu je opravičil za večmesečno zamudo pri sprejemanju svežnja, ki ga je ameriški kongres odobril šele konec aprila. ZDA vam bodo stale ob strani, je Zelenskemu zagotovil Biden in spomnil na izjemen ukrajinski odpor proti ruskim silam. Kot so predtem že poročali ameriški mediji, naj bi nov paket ameriške pomoči za Ukrajino med drugim vključeval strelivo za raketne sisteme HIMARS, rakete za uničevanje tankov, topove, granate, oklepna vozila, vojaške čovne in drugo opremo. Zelenski se je Bidenu zahvalil za podporo in jo primerjal s časom druge svetovne vojne, ko so ZDA priskočile na pomoč Evropi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Naši rojaki v deželi Furlanije Julijska krajina v Italiji bodo hkrati z evropskimi volitvami imeli ta konec tedna še lokalne. Edina slovenska kandidatka na volitvah za Evropski parlament je Franka Padovan, ki je bila tri mandate županja Štvrjana. Za Brusel oziroma Strasbourg pa kandidira na listi Južno-Tirolske ljudske stranke kot predstavnica slovenske skupnosti zbirne stranke Slovencev v Italiji. Na občinskih volitvah kar nekajkrat za položaj znova kandidirajo sedanji župani. V Dolini, Zgoniku in Repentabru na Tržaškem, Dobrdobu, Sovodnjah in Števrjanu na Goriškem se obeta izvolitev slovenskega župana oziroma županje. Na Videmskem bodo od občin, kjer veljajo določila zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, glasovali v Špetru, Bardu, Ahtnu, Podbonescu, Grmeku, Podutani, Reziji, Srednjem ter na Borjetu, Ovči vasi. Glasovnice z občinskih volitev bodo začeli šteti v ponedeljek popoldan.
Slovenski kolesar Primož Roglič je zmagovalec šeste etape kriterija po Dofineji. Zmago na zahtevni gorski preizkušnji je tudi prevzel skupno vodstvo, saj je doslej vodilni Belgijec Remko Evenepoel zaostal 42 sekund. Roglič ima pred nadaljevanjem, do konca sta še dve etapi, zdaj 19 sekund naskoka pred Evenepoelom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov s 3-2 premagala Brazilijo. To je prva zmaga naše izbrane vrste proti omenjeni reprezentanci, s katero se je do zdaj pomerila 8-krat. Košarkari Bostona so na prvi tekmi finala Severnoameriške košarkarske lige na domačem parketu premagali Dallas 107-89. Slovenski as Luka Dončić je dosegel 30 točk in dodal 10 skokov. Druga tekma bo v noči na ponedeljek ob 2. uri po srednjeevropskem času. Zmagovalec finala mora za naslov zbrati 4 zmage. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo jutri ob 15. v Stožicah igrala še zadnjo pripravljalno tekmo pred odhodom na Evropsko prvenstvo v Nemčijo. Tekmec bo Bolgarija, želja pa nova zmaga za dobro popotnico. Selektor Matjaž Kek bo končni seznam igralcev sporočil po današnjem treningu.
Zvečer bodo še posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni in vzhodni Sloveniji. Po noči se bo ozračje umirilo, proti jutru se bo oblačnost od zahoda nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija, nevihte se lahko nadaljujejo v noč. Opozorilo, danes zvečer bodo predvsem na območju Savinjske, Zasavja in Posavja še možna krajevna neurja s točo, nalivi in sunki vetra. Še obeti, v nedeljo bo delno sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Pihal bo jugozahodni veter, v ponedeljek pa bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte, malo hladneje bo. Še temperature po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana 29, Novo mesto Kranj 28, Nova Gorica Trebnje 27, Murska Sobota Češnica 26, Celje Logatec 25, Idrija Hrastnik Gorenja vas 24. Postojna, Mežica 23, Ptuj in Rogaška Slatina 22, Maribor, Slovenj Gradec 21 in Kredarica 8 stopinj Celzija. Vozniki pozor, ponekod po Sloveniji, predvsem na severovzhodu Slovenije, je zaradi lokalnih neviht in neurij promet močno oviran. Voznike pozivamo, naj se ne ustavljajo na avtocesti in pod nadvozi. Vozite previdno in prižgite luči, zastoji pa se še znajdejo na podravski avtocesti od Podlehnika proti Zaklu in zaradi vode na vozišču je zaprta cesta Apače-Kidričevo na Tovarniški cesti pri železniškem podvozu. Vozite srečno, previdno in želim vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.